Δεν ξέρω αν σας λείψαμε, ελπίζω όχι. Ελπίζω να μην ήμασταν τόσο σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς σας που για μία εβδομάδα...
Γιατί, όχι.
Όχι, όχι. Να είμαστε το τελευταίο πράγμα που σκέφτεστε. Ελπίζω.
Εγώ όχι πάλι, ωστόσο.
Λοιπόν.
Τουλάχιστον όχι το τελευταίο, ρε παιδί μου. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή, αλλά όχι το τελευταίο.
Α, έλα! Αποκλείεται να υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό.
Αποκλείεται.
Από αυτό το podcast, συγκεκριμένα. Λοιπόν, επιστρέψαμε, επέστρεψε και η Φόρμουλα 1, Grand Prix Ολλανδίας, το τελευταίο μέχρι νεοτέρας. Διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο στο The Athletic που μιλούσε ο CEO επί της ουσίας του αγώνα, ο Van Oerdenkirk, ή κάπως έτσι είναι η προφορά, καταλαβαίνετε ότι τα ολλανδικά μου δεν τα έχω εξασκήσει. Ο οποίος λέει ότι δεν φεύγουμε γιατί δεν έχουμε προσέλευση κοινού. Αν μη τι άλλο, το Ζάνφορντ γεμίζει, ήταν ασφυκτικά γεμάτο και φέτος. Αλλά επειδή δεν παίρνουμε, λέει, ούτε ένα ευρώ από το κράτος και όλο αυτό είναι χρηματοδοτείται από σπόνσορες και ιδιώτες, είναι η κοινοπραξία ανάμεσα στην πίστα και δύο promoters, δύο εταιρείες που κάνουν promote, δεν συμφέρει. Βγάζουμε, λέει, τα λεφτά μας από τα τελευταία 10.000 εισιτήρια. Δεν ξεκινάμε, λέει, την απόσβεση της επένδυσης από το πρώτο εισιτήριο που πωλείται. Ξεκινάμε να κάνουμε απόσβεση για να έχουμε κέρδος στο τέλος, ας πούμε, της διαδικασίας αυτής. Και από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν δίνει ούτε ένα ευρώ, το κόβουμε. Και λέει ότι ακόμα και μια συζήτηση που κάναμε για να είμαστε εναλλάξεις στο πρωτάθλημα, όπως είναι π.χ. το Σπάκι ή τη Βαρκελόνη, ότι είναι πολύ δύσκολο να πείσεις τους χορηγούς και τους χρηματοδότες να συμφωνούν για ένα χρόνο και μετά ξανά τίποτα και μετά άλλον ένα χρόνο και μετά ξανά τίποτα. Οπότε λέει, αυτό ήταν 5 χρόνια, βασικά 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6 διοργανώσεις, αλλά τέλος, αυτό ήταν, δεν θα το ξαναδούμε σύντομα ή μπορεί και καθόλου γιατί υπάρχουν πολλές πίστες που ψάχνουν. Λοιπόν, τι βαθμό βάζεις στο Grand Prix Ολλανδία, στο τελευταίο, και ποιος ήταν ο οδηγός του αγώνα για εσένα?
Λοιπόν, εγώ πέρασα καλά στον αγώνα, είναι η αλήθεια. Είναι, νομίζω, από τους καλούς αγώνες της σεζόν. Θα βάλω ένα 9.
9?
Ναι. Γιατί?
Αποκλείεται. Για πες.
Όχι.
Όχι, όχι, παρακαλώ, ακούω.
Το βρίσκεις ψηλό ή χαμηλό το βρίσκεις?
Το βρίσκω, Θεό, ψηλό, αλλά για πες.
Γιατί?
Πες, βρε.
Και για οδηγό αγώνα θα βάλω, ξέρω εγώ, Νόρις.
Εγώ θα πω ότι ήταν ένα τίμιο 7 μισάρι.
Αλήθεια.
Ναι,
γιατί
εντάξει.
Έτσι?
Γιατί... ήταν ένας αγώνας λαθών, κατά την άποψή μου. Δεν ήταν ένας αγώνας ο οποίος κρίθηκε στο ποιος θα κάνει καλύτερη δουλειά, κρίθηκε στο ποιος δεν θα τα κάνει χάλια. Δηλαδή, νομίζω ότι η McLaren και ο Norris κέρδισαν σε πολύ μεγάλο βαθμό γιατί κάνανε τα λογικά πράγματα, δούλεψαν αυτά που κάνανε, ήταν γρήγοροι, αλλά η Ferrari, για παράδειγμα, μου φάνηκε πολύ πιο ανταγωνιστική από αυτό που τελικά πήρε, που ήταν να μείνει και εκτός βάθρου. Οπότε θα βάλω ένα 7,5 και για καλύτερο οδηγό του αγώνα θα βάλω τον Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος πήρε 2 βαθμούς με την Άστον Μάρτιν και θα τα συζητήσουμε και μετά, και του αξίζει κατά την άποψή μου, γιατί στο Μονακό ήρθε λίγο με τα ψέματα, ενώ τώρα ήταν πολύ πιο ξεκάθαρο ότι ο Αλόνσο είχε το ρυθμό, έστω και
το ακούω.
Για την ένατη θέση. Και στο τέλος επίσης έκανε καλό αγώνα, θα το δούμε μετά. Λοιπόν, ωραία. Βγάλουμε λοιπόν στην άκρη αυτό, πάρα πολύ ωραία. Και ξεκινάμε, Λάντο Νόρις νικητής, από εκεί που τα άφησε το ξαναπιάσε. Έτσι ήταν νικητής στην Ουγγαρία πριν πάμε για διακοπές. Τώρα είναι στην νίκησε και πάλι στην Ολλανδία. Πήρε το βραβείο του νικητή από τον βασιλιά, τον Γουλιέλμο Αλέξανδρο.
Τι όνομα και αυτά.
Βίλεμ Αλεξάνδερ, ο οποίος δήλωσε ότι η Φόρμουλα 1 είναι μέσα στην καρδιά μου και κάποτε για να δεις το βασιλιά της Ολλανδίας, ξέρω, και όλους αυτούς τους ανθρώπους έπρεπε να είσαι στην αυλή του και σκότωναν για πλάκα όποιον τους αντιμιλούσε και τώρα είναι απλά χαρμοσύνοι κύριοι που φοράνε κουστούμι και... δηλαδή...
how times have changed.
Ναι, είναι απλά τύποι που σκάνε μύδι και είναι χαρούμενοι που είναι εκεί, ξέρω εγώ. Δηλαδή, τώρα βασιλιά τη Ολλανδία, έτσι. Μια από τι πιο μεγάλε απεικιοκρατικέ δυνάμει του πλανήτη, α πούμε, once upon a time. Και ο βασιλιά ήταν σε φάση, α, μ' αρέσει τόσο πολύ η Φόρμουλα 1, είναι τέλειο. Λοιπόν, δεν πειράζει. Εγώ δεν είμαι υπέρ τη βασιλεία καθόλου, αλλά θέλω να πω ότι έχει πολύ πλάκα που είναι απλά figureheads και τίποτα άλλο. Απλά κάθεται εκεί πέρα και. Δεν έχω καμία χρησιμότητα. Λοιπόν.
Σαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ας πούμε.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όμως, ας πω.
Έχει
δεν
και
είναι,
κάτι, κάνει κάτι.
Δεν είναι διάδοχος από κάτι.
Ισχύει,
δεν,
ισχύει, ισχύει.
Είναι αιρετός. Ναι. Εδώ τώρα αυτός προέρχεται από μια οικογένεια, ας πούμε.
Ναι, εννοώ,
κάποτε,
εννοώ για το ρόλο, ρε παιδί μου.
Κάποτε είχε τις θάλασσες, κάποτε ήταν. Οι Ολλανδοί είχαν φτάσει στις Ινδίες, είχαν φτάσει στην Καραϊβική. Η Νέα Υόρκη ήταν παλιά το νέο Άμστερνταμ. Δηλαδή. Και τώρα η Φόρμουλα 1 είναι.
Χαίρομαι πάρα πολύ.
Τώρα είναι απίστευτο.
Oh my God, I don't know where.
Σφίξα το χέρι του Λάντα Νόρις και τρελό. Ο Μαξ Φερστάπεν με πήρε τηλέφωνο χθες.
Δεν τρελαθώ.
Λοιπόν, είναι σαν τον. Είχε δει τον Νορβηγό, τον Βασιλιά ή την. Διάδοχο, νομίζω, που είχε πάει στα αποδυτήρια του. Τη Εθνική Νορβηγία στο Μοντιάλ. Και ήταν σε φάση μη γυμνή όλοι παίζουν στον βασιλιά, α πούμε, μπροστά, έτσι. Τύπου. Ξέρω εγώ τι. Τέλο πάντων, εντάξει. Είμαι full okay με αυτό. Εγώ γενικά είμαι κατά τη βασιλεία. Αλλά μου φαίνεται αστείο. Λοιπόν. Λάντο Νόρις κέρδισε. Πραγματικά θα πω ότι είναι σε ημιάγρια κατάσταση, όπως θα έλεγε και ο. Δημήτρη Χατζηγεωργίου σε μετάδοσή του στην ΕΡΤ. Βρίσκεται σε μια άγρια κατάσταση.
Πραγματικά εκπληκτικό, ειδικά το δεύτερο στυν. Ήταν ακραίο. Και το τελευταίο, αλλά το δεύτερο ήταν πραγματικά απίστευτο, γιατί έπαιρνε πάρα πολύ, έκοβε πάρα πολύ γρήγορα τη διαφορά από τον Αντωνέλη και ήταν δηλαδή πάρα πολύ εμφανές ότι θα τον περάσει πανεύκολα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τέριαξε καθόλου η σκληρή γόμα στον Αντωνέλη, ενώ σε αντίθεση με τον Νόρις που του τέριαξε πολύ. Αλλά ναι, πραγματικά εξαιρετικός ρυθμός, γενικά εξαιρετική μέρα για τον Νόρις, εξαιρετικό τριήμερο συνολικά θα πω.
Ο Νόρις ξεκίνησε με πολλά παράπονα για την συμπεριφορά του μονοθεσίου. Μετά το sprint ήταν πολύ δυσαρεστημένος. Αντιμετώπιζε το πρόβλημα που στην ουσία αντιμετώπισε ο Αντωνέλη στον αγώνα, που έχανε τον πίσω άξονα, έχασε τελείως τα ελαστικά και τον είχε περάσει ο Λεκλέρ το Σάββατο, λέω τώρα. Και φτάνουμε την Κυριακή, ή μάλλον να το πω
έχοντας
σωστά, φτάνουμε στις κατατακτήριες. Δηλαδή φτάνουμε στις κατατακτήριες με μια, πώς να πω, ανανεωμένη αύρα και νομίζω σε αυτό έχει συνενέσει το γεγονός ότι ο Νόρις έκανε κάποιες αλλαγές στο setup. Όταν τελείωσε το sprint και τον ρώτησαν αν μπορεί να αλλάξει κάτι, λέει δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να αλλάξουμε. Αλλά ο Αντρέα Στέλλα, ο team principal της ομάδας, είπε μετά τον αγώνα της Κυριακής ότι κάποια πράγματα λίγα τα αλλάξαμε και αυτό έκανε τη διαφορά. Επομένως, με αυτήν την απόφαση να κάνουν κάποιες αλλαγές, επί της ουσίας εκμεταλλεύτηκαν ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η McLaren, που είναι να είναι πολύ γρήγοροι στις γρήγορες στροφές. Και το Zandvoort, αν και μικρή πίστα, έχει αρκετές από αυτές. Δεν είναι αργή πίστα. Όλο το μεσαίο κομμάτι είναι γρήγορες στροφές μαζί με το τελευταίο κομμάτι που είναι η κυκλημένη στροφή, τα 14, και εκεί ήταν που κέρδιζε πολύ χρόνο ο Νόρις, το δούμε και στις χαρακτήρες αυτό. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που Το είχε παραδεχτεί και μέσα στο καλοκαίρι ο Στέλλα, ότι έχουμε πιο μικρές σχέσεις στο κυβότιο. Πιο κοντές σχέσεις στο κυβότιο. Αυτό έγινε διότι τα δεδομένα που είχαν από τον κινητήρα της Mercedes όταν ξεκίνησε η χρονιά ήταν διαφορετικά από αυτά που εξελίχθηκαν με το νέο κινητήρα που πήρε επί της ουσίας η McLaren στην Αυστραλία. Και για όποιον δεν γνωρίζει, οι αλλαγές στις σχέσεις του κυβωτίου επιτρέπονται μόνο μία φορά τη χρονιά. Η ομάδα μπορούσε να κάνει αυτές τις αλλαγές, νομίζω, στο Grand Prix του Καναδά. Δεν το έκανε. Έχει μείνει με το κυβώτιο όπως το είχε επιλέξει στην αρχή. Με αποτέλεσμα να χάνει λίγο σε τελική ταχύτητα. Αυτό σημαίνει ότι έχει πιο κοντές σχέσεις. Είναι πιο καλή στην επιτάχυνση, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη τελική. Αυτό την έχει ζωρίσει λίγο. Το Ζάνφορντ έκατσε κουτί σε αυτό το χαρακτηριστικό. Και απ' την άλλη έχουμε και έναν Νόρις, ο οποίος εγώ θεωρώ ότι οδηγεί καλύτερα και από πέρυσι.
Ναι, πραγματικά σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Φαίνεται, και το είπε και ο ίδιος μετά, ότι είπε ότι είναι μία από τις καλύτερες μου νίκες και συμφωνώ. Εντάξει, δεν ξέρω αν αυτό... γιατί τον ρώτησαν μετά τον αγώνα, αν... ποιος είναι ο στόχος τώρα για τη σεζόν, μιας τώρα που έκανε δύο συνεχόμενες νίκες. Εγώ θα πω ότι είναι μακριά από τον Αντωνέλη. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί ρεαλιστικά να στοχεύει σε ένα δεύτερο τίτλο. Αλλά δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Δηλαδή, αν θα παλέψει, ας πούμε, για τρίτη ή για δεύτερη θέση, πάλι δύσκολα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, απ' την άλλη.
Το ζήτημα για τον Νόρις τώρα είναι αυτό που είπε και ο ίδιος στο Team Radio όταν επέστρεφε στα pitch, όταν τερμάτισε ο αγώνας. Να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε.
Να φέρνουμε αναβαθμίσεις που δουλεύουν, εν πάση περιπτώσει.
Αυτό. Δηλαδή, αν κοιτάξει κανείς, ας πούμε, την ιστορία της McLaren τα τελευταία περίπου 3,5 χρόνια, είναι μια ιστορία συνεχούς βελτίωσης μέσα από αναβαθμίσεις. Δηλαδή, είναι το κομβικό σημείο ήταν, ας πούμε, το 24 αναβαθμίσεις που έφερε στο Μαϊάμι.
Ναι.
Που τη μεταμόρφωσαν σε διεκδικήτρια του πρωταθλήματος των κατασκευαστών, το οποίο και πήρε. Με βάση εκείνες τις αναβαθμίσεις συνέχισε να εξελίσσει το μονοθέσιο και το 25 ήταν με διαφορά η ταχύτερη. Με βάση τις αναβαθμίσεις που έφερε τώρα φέτος στο Μαϊάμι πάλι, έχει καταφέρει και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Εντάξει, έχει τα προβλήματά της, είχε κάποια ζητήματα αξιοπιστίας που είχε στην αρχή της χρονιάς, την έχουν κάνει λίγο να φοβάται, αλλά σε γενικές γραμμές είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει σοβαρά βήματα πρόοδου, μέσα στη χρονιά έχει αυτή τη φήμη τέλος πάντων. Νομίζω ότι για τον Νόρις αυτό ήταν μια καλή σκέψη που έκανε τέλος πάντων, ήταν κάτι το οποίο είχε δίκιο να το πει. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό. Και νομίζω πρέπει να σχολιάσουμε και το contrast με τον Πιάστρη, για παράδειγμα, ο οποίος δεν ήταν καθόλου καλός. Ήταν πολύ μακριά. Και όχι μόνο στο χρόνο. Δηλαδή, δεν ήταν ποτέ σε θέση να πάρει μια θέση στο βάθρο. Δεν πάλεψε ποτέ γι' αυτό.
Ναι, και γι' αυτό τερμάτισε και 32 δευτερόλεπτα, περισσότερο από 32 δευτερόλεπτα πίσω από τον Νόρις. Δηλαδή, είναι μεγάλη διαφορά. Και είχαμε και διακοπή.
Καλά, εντάξει. Η διακοπή δεν παίζει ρόλο. Το virtual safety car εννοείς, δεν ξέρω. Η διακοπή στην αρχή δεν παίζει ρόλο. Αυτό δεν κάτσε πίσω από το safety car.
Για το virtual safety car, ναι. Ναι, δεν ξέρω. Ο Πιάστρη μοιάζει να κινείται στον ίδιο ρυθμό που κινείται από τα μισά της σεζόν της περσινής. Γενικά μία θλίψη και ούτε στις κατακτήριες φαίνεται να μπορεί να ανταγωνιστεί τον Νόρις, ούτε στους αγώνες. Ακόμα και όταν η McLaren δεν είναι τόσο ανταγωνιστική, στη μεταξύ τους μάχη κερδίζει, νομίζω, ξεκάθαρο ο Νόρις τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Μάλλον προφανώς δεν ταιριάζει το μονοθέσιο. Έχει χάσει κάτι από τον εαυτό του, δεν ξέρω. Λίγο και από τα δύο, μάλλον.
Νομίζω ο Νόρις βρίσκεται από πέρυσι. Ο Πιάστερ, συγγνώμη, βρίσκεται από πέρυσι μετά την Ολλανδία που κέρδισε. Βρίσκεται σε μια κατάσταση πολύ περίεργη. Υπό την έννοια ότι δεν έχει καταφέρει να βρει το ρυθμό που είχε, ενδεχομένως γιατί έχει βελτιωθεί ο Νόρις και αυτό του ασκεί μεγαλύτερη πίεση. Και νομίζω ότι δεν του αρέσει πια να είναι και στη McLaren. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι όλες οι συζητήσεις που είχαν ξεκινήσει με το Verstappen και τη McLaren περιέλαμβαναν ένα swap με τον Πιάστρι. Αυτό δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Ξέρω και έγραψα κιόλας και σε ένα blog στο Current Driver ότι οι συζητήσεις με τη McLaren φτάσανε σε αρκετά προχωρημένο επίπεδο, αλλά η McLaren δεν είναι διατεθειμένη να δώσει στον Verstappen αυτό που ήθελε, και αυτό που ήθελε είναι να είναι το απόλυτο αφεντικό, και η McLaren δεν θα το έκανε αυτό ποτέ εις βάρος του Norris. Επομένως έχουμε την αν θέλετε την περίεργη αυτή συνθήκη, ο Πιάστρι να είναι σε μια ομάδα η οποία είναι παραλίγο να γίνει πρωταθλητής με αυτήν, αλλά πλέον να μην νιώθει καλά και άνετα και το ίδιο χαρούμενος ή το ίδιο ικανοποιημένος. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν δικαιολογεί απόλυτα το γεγονός ότι φέτος χάνει 13-4 κατακτήριες από τον... Όχι, 14-4 κατακτήριες από τον Νόρις. Χάνει 12-5 στους αγώνες. Είναι μεγάλες διαφορές αυτές.
Δεν είναι καν κοντά, δηλαδή. Και προφανώς αυτό φαίνεται και στη βαθμολογία των οδηγών. Ο Νόρις είναι τέταρτος με 159 και ο Πιάστρι είναι έβδομος με 104.
Ναι, πήρε αυτή η 50 βαθμή που πήρε ο Νόρις, τον ξεκολλήσανε πάρα πολύ και τον βγάλανε πολύ, τον αφήσανε πολύ μακριά τον Πιάστρι. Δηλαδή, με αυτές τις δύο νίκες ο Νόρις από 109 που είχε πήγε σε 159. Την ίδια ώρα ο Πιάστρι, μόλις που έχει περάσει 104 σήμερα. Σε 100, συγγνώμη, σήμερα.
Ναι.
Επομένως ήταν ήδη πολύ μεγάλο το gap, απλά τώρα έχει διευρυνθεί λόγω των δύο νικών. Βασικά είναι και οι βαθμοί του sprint, οπότε δεν είναι ως 109 ο Νόρις πριν. Πήρε 25-25 και στο sprint ήρθε τρίτος, άρα πήρε 6. Οπότε πήρε 56 βαθμούς σε δύο τρίμερα και εξαφανίστηκε. Ο Νόρις έχει κάνει πολύ καλύτερη χρονιά. Δεν περιμέναμε τις δύο νίκες για να το δούμε αυτό. Απλώς τώρα μεγεθύνεται λίγο η διαφορά, ακριβώς γιατί η McLaren μπορεί να πάρει νίκες. Και το κάνει μόνο και κατά αποκλειστικότητα με τον Νόρις. Δεν υπάρχει ο Πιάστρι στο κάδρο και δεν υπήρχε ούτε στις κατατακτήριες. Εγώ θα δώσω το... Ας πούμε, θα είμαι δίκαιος και θα πω ότι τον διέλυσε το κακό pit stop.
Α, ναι, εννοείται. Και έχασε τη θέση από τον Ράσελ στον...
Επί της ουσίας, μετά ο Ράσελ ίσως να μπορούσε να τον περάσει, ήταν πιο γρήγορος. Αλλά με αυτόν τον τρόπο σίγουρα έχανε τη θέση. Δηλαδή, στάθηκε πάρα πολύ άτυχος σε αυτό. Ακριβώς γιατί ο Πιάστρι, ενώ δεν, ίσως πιο μετά να μην είχε τις ίδιες ελπίδες, και να μην μπορούσε να κρατήσει πίσω του τον Ράσελ, στην πραγματικότητα δεν το έμαθε ποτέ. Δεν είχε τη δυνατότητα να το διαπιστώσει ποτέ. Ναι,
τουλάχιστον θα προσπαθούσε. Δηλαδή, εκεί ήταν, τρίτος ήταν.
Αντάξει, απλά στο τέλος όταν βλέπεις, ας πούμε, αυτό ακριβώς, ότι έχει τερματίσει 15 δευτερόλεπτα από τον πέμπτο, που ήταν ο Λεκλέρ, και 17 περίπου από τον τρίτο Ράσελ, με τον οποίο έδινε τη μάχη, εξάγεται, ας πούμε, ένα συμπέρασμα ότι θα μπορούσε ενδεχομένως τελικά πάλι να τη χάσει τη θέση.
Και για πάλι, τον Πιάστρι, μπορούσε να είναι λίγο πιο κοντά ή λίγο πιο, δεν ξέρω, να υπάρχει κάποια μάχη, ας πούμε, με Ράσελ, Χάμιλτον, Λεκλέρ, κάπως, δεν ξέρω.
Νομίζω για τον Πιάστρι η συνολική εικόνα ήταν απογοητευτική υπό την έννοια της δυναμικής που είχε η McLaren για κάτι καλύτερο. Δηλαδή νομίζω ότι η McLaren είχε μια ευκαιρία να πάρει κάτι παραπάνω, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Νόρις νιώθει πολύ πιο άνετα με το μονοθέσιο. Οδηγεί
σίγουρα
με το στυλ που θέλει να οδηγεί το μονοθέσιο, πιθανά να έχει στηθεί και γύρω του, ας πούμε, λίγο περισσότερο η McLaren σε αυτό το κομμάτι. Άρα δημιουργείται αυτό το μείγμα το δυσάρεστο για τον Πιάστρη, που δεν νομίζω ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν και τόσο άλλο. Δηλαδή ο Πιάστρη ήδη από πέρυσι είχε αρχίσει να δείχνει αυτή την πτώση που έχει και φέτος, η οποία κλωτσάει πολύ αναλογικά με την φοβερή εικόνα που είχε στην αρχή της χρονιάς του 25, που ήταν το φαβορί για το πρωτάθλημα.
Είναι πραγματικά, και το λέγαμε και πέρσι, είναι σαν δύο διαφορετικοί οδηγοί. Είναι πάρα πολύ περίεργο.
Πάντως ο Νόρις είπε ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα. Δεν είμαι χαρούμενος, λέει, με το μονοθέσιο. Ο κόσμος θα πει ότι μόλις κέρδισες δύο αγώνες, αλλά ξέρω το αυτοκίνητό μου, λέγοντας, ενώ δηλαδή ξέρει καλύτερα. Ξέρω που είμαστε πιο δυνατοί, που έχουμε αδυναμίες. Ξέρω τι δουλειά κάνω και χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Είναι προφανές ότι. Δηλαδή, νομίζω θα πάμε στη Μόντζα και θα δούμε μια άλλη κατάσταση. Υπό την έννοια ότι στη Μόντζα νομίζω είναι ξεκάθαρο το φαβορί, είναι η Mercedes. Έρχεται η Ferrari με νέο κινητήρα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει τα πράγματα. Θα περιμένουμε να δούμε.
Είναι Ferrari στη Μόντζα. Παραδοσιακά.
Κάτι θα κάνει, ναι.
Κάτι θα κάνει, αλλά και πάλι δεν θα πάει τόσο καλά όσο ελπίζει, θεωρώ.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ θέλω να πω για τη McLaren, ειδικά, ρε παιδί μου, ότι αυτό λίγο. Ας βάλουμε και λίγο τα πράγματα αυτού που είπα στην αρχή σε ένα context, ότι εδώ η McLaren βολεύτηκε και η Ουγγαρία ήταν μια πίστα με αυτά τα χαρακτηριστικά.
Να.
Η Μόντζα δεν είναι. Καθόλου. Είναι το άκρο Νάουτον σε σχέση με την. Το αντίθετο άκρο, μάλλον, σε σχέση με την Ουγγαρία και το Ζάντφορντ, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην Mercedes που είχε ψωμάκι. Είχε τι.
Είχε τσάι μπόλικο, είναι η αλήθεια.
Είχε τσάι μπόλικο. Εγώ θα κάνω το opening statement για την Mercedes.
Mercedes.
Είναι ότι ο Αντωνέλη, ακόμα και στη μέρα που δεν θα κερδίσει, θα είναι εκεί. Δηλαδή ήταν ένας αγώνας ο οποίος δεν του πήγε καλά αντικειμενικά, πάλεψε για την νίκη και τελικά ήταν τόσο πιο αργός που ο Νόρις τον διέλυσε, έτσι, τον πέρασε από πάνω. Η σκληρή γόμα δεν δούλεψε ποτέ για αυτόν, ποτέ όμως. Λοιπόν, και τελικά κατέληξε να έρχει δεύτερος. Ένα από την άλλη ο Ράσελ does nothing gets P3. Δηλαδή ο Ράσελ, όλος ο αγώνας του Ράσελ είναι να κάνουν χαζομάρες οι άλλοι να παίρνουν θέσεις. Αποτύχει τρίτος, γιατί το virtual safety car.
Εντελώς.
Το timing του virtual safety car ανέκοψε την πορεία του Hamilton.
Πολύ καλό. Ειλικρινά, ναι. Χειρότερο timing δεν θα μπορούσε για τον Hamilton.
Για τον Hamilton, ναι.
Του έκοψε τη φόρα εντελώς. Νομίζω. Τώρα, με το αν δεν γίνεται, προφανώς. Και γενικά δεν είναι ωραίο να πηγαίνουμε έτσι σε υποθετικά σενάρια. Αλλά τώρα θα το πω, γιατί ειλικρινά, αν γινόταν. Αν το virtual safety car ερχόταν, ξέρω εγώ, δύο γύρους αργότερα. Ή δεν ερχόταν. Ο Χάμιλτον πιστεύω θα είχε περάσει τώρα. Είχε χτίσει ένα πολύ καλό momentum σε εκείνους τους γύρους. Ήταν πάρα πολύ κοντά. Νομίζω είχε βλέψεις να περάσει τον Ράσελ χωρίς να ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα από εκεί και πέρα. Αλλά προφανώς μετά ήρθε το safety car, δεν πρόλαβε. Μπήκαν και για πιτ, τέλος πάντων, δεν.
Δεν υπήρχε η ευκαιρία του Χάμιλτον εκεί, ήταν δεδομένη. Το αν θα πέρναγε δεν ήταν υποθετικό, ήταν περισσότερο πότε θα πέρναγε. Ήταν πολύ ταχύτερος του Ράσελ. Ο Ράσελ είχε σαφές πρόβλημα με το μονοθέσιο, υπό την έννοια ότι ήταν πολύ ασταθής. Δεν είχε καλό ρυθμό εκείνη την ώρα, κλίστραγε. και στην πραγματικότητα πλήρωνε, ας πούμε, μέσα εισαγωγικά, το γενικότερο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η Mercedes με τη σκληρή γόμα. Και εκεί ήταν ο Χάμιλτον να περάσει και θα μπορούσε να περάσει. Μετά με την επανεκκίνηση, είναι προφανώς ήταν ένας άλλος, μια άλλη κατάσταση. Πολύ διαφορετικά τα πράγματα σε εκείνο το σημείο. Με το βρίσκο safety car να κόβει τη φόρα. Νομίζω ότι για τον Ράσελ θα πρέπει να θεωρείται και τυχερός ότι πήρε την τρίτη θέση, ότι στην ουσία τους τρεις παραπάνω βαθμούς που πήρε στο sprint τους έχασε στον αγώνα και έτσι είναι στα ίσια και δεν έχει ξεφύγει το πράγμα για τον Αντωνέλη, που ήταν αναλογικά πολύ καλύτερος του Ράσελ. Αλλά θέλω να σταθώ και λίγο στο κομμάτι το delusion του Ράσελ, ο οποίος λέει ότι αν δεν παλεύει ο Κίμι για την νίκη, θέλω να το δούμε λίγο. Ότι τι, την ώρα που το λες, σου ρίχνει μισό δευτερόλεπτο στο γύρο νωρίς. Και μετά λες...
Και σου ρίχνει και άλλα 7, 8, 9 δέκατα σταθερά.
Ο Αντωνέλη πίσω σου.
Και λες... Την 7 δευτερόλεπτα διαφορά που ήταν όταν βγήκε, την είχε κάνει ήδη σε εκείνη τη φάση 5, 4,5 κάτι τέτοιο.
Και του ζητάει η ομάδα προφανώς να αλλάξουν θέσεις ήρεμα και ωραία, χωρίς να μπουν στη διαδικασία μάχης.
Χωρίς λόγο, δεν υπήρχε λόγος, αφού δεν υπάρχει, βασικά σε αυτή τη φάση, σε αυτή την περίπτωση, δεν υπήρχε καν λόγος να παλέψουν, ήταν τεράστια διαφορά.
Αυτό. Νομίζω ότι εκεί είναι που ο Ράσελ λέει μα παλεύει για την νίκη, ξέρω εγώ.
Και τι νοιάζει.
Τι εννοείς καν. Όχι, θα σου πω. Παλεύει, αυτό, παλεύεις εσύ, δηλαδή σου κόβουμε τη δική σου φόρα. Ξέρεις πόσο μπροστά είναι ο Νόρις. Δεν παλεύει κανείς από τους δύο σας για νίκη. Απλώς πρέπει ο ταχύτερος οδηγός να πάρει τους περισσότερους βαθμούς. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, να ξέρουμε και τι λέμε. Να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Βγήκε ο Τότο Βολφ μετά τον αγώνα και μιλώντας στο Sky Sports εξήγησε λίγο το σκεπτικό. Λέει δεν πιστεύω ότι ο Νόρις δεν πιστεύω ότι μπορούσαμε να πιάσουμε, λέει, τον Νόρις. Αυτό που επιλέξαμε ήταν το πιο ασφαλές σε ό,τι έχει να κάνει με τους δικούς μας βαθμούς. Θα μπορούσαμε να τον αφήσουμε να είναι στο overtake mode του Ράσελ, αλλά εκεί ρισκάμε πάρα πολλά όταν έχεις δύο Ferrari από πίσω σου να έρχονται μενόμενες. Ήταν δύσκολη απόφαση, αλλά πρέπει να πάρουμε και τέτοιες δύσκολες αποφάσεις όταν θέλουμε να παλέψουμε για το πρωτάθλημα των οδηγών και των κατασκευαστών. Έτσι λειτουργούμε και οι δύο οδηγοί μας το ξέρουν. Αποφεύγουμε καταστάσεις στις οποίες avoid situations like some other teams where it's not clearly talked like this. Εννοεί, δηλαδή, ότι αποφεύγουμε καταστάσεις οι οποίες δεν έχουμε προσυζητήσει, δεν έχουμε μιλήσει για αυτές νωρίτερα. Και λέει ότι έτσι λειτουργούμε τα τελευταία 15 χρόνια. 2.500 άνθρωποι σε εργοστάσιο λειτουργούν, δουλεύουν μάλλον για αυτά τα πρωταθλήματα. Μετά ο Ράσελ, η αλήθεια είναι ότι παρά το γεγονός ότι στο Team Radio ήταν στον κόσμο του και πίστευε ότι κάτι διεκδικούσε, είπε ότι ο Κίμι είχε τελειώσει τα μπροστά μου σε όλο τον αγώνα και άξιζε να τερματίσει και μπροστά μου.
Το ξανασκέφτηκε.
Όταν είσαι στον αγώνα, θες να παλέψεις για κάθε δυνατή θέση, αλλά με το ρυθμό που είχε, με τα νέα ελαστικά, θα με προσπερνούσε έτσι κι αλλιώς. Οπότε αυτή ήταν η σωστή απόφαση. Είμαι χαρούμενος που είμαι στο βάθρο. Έχω καιρό να βρεθώ στο βάθρο. Ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο γενικά. Κρατάω τα θετικά. Μπράβο.
Συγχαρητήρια.
Στον Τζορτζ Ράσελ που την επόμενη μέρα ξεμέθησε και κατάλαβε τι έκανε. Και εντάξει, εγώ θα βγάλω το καπέλο στον Ράσελ και θα πω ότι το Σάββατο ήταν πραγματικά πολύ καλός. Στο sprint ήταν Ράσελ κανονικός, να το πω έτσι. Σταθερός, γρήγορος, πήρε τη νίκη, πήρε τους 8 βαθμούς. Σε προδιέθετε για κάτι καλό στον αγώνα. Κακάκιστη η κίνηση στην αρχή.
Πραγματικά τραγική η κίνηση.
Έτσι ξεκίνησε δεύτερος και κατέληξε πέμπτος, αν δεν κάνω λάθος. Και στον αγώνα μετά δεν ήταν σε καμία περίπτωση ικανός για μένα ούτε για την τρίτη θέση. Δηλαδή, ξαναλέω ότι
είναι. Ναι.
Αυτό πιστεύω τέταρτος, άμα είχε χρόνο μπορούσε να τον περάσει και ο Λεκλέρ και να πέφτει πέμπτος. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ.
Θεωρώ αν η Φεράρι δεν μπλεκόταν με τον εαυτό της, θα μπορούσε ξεκάθαρα να τον έχουν περάσει και οι δύο. Έτσι λέω.
Εγώ θα κρατήσω και λίγο τις δηλώσεις του το Σάββατο το απόγευμα μετά το sprint και μετά τις χαρακτήρες. Γιατί μετά το sprint δίνουν μια άλλη συνέντευξη τύπου, μετά τις χαρακτήρες
ναι.
άλλη. Mm-hmm. Πάντως από τις συνολικές δηλώσεις του το Σάββατο πήρα το vibe ότι έχει επιστρέψει με μια πιο χαλαρή, αν θέλετε, προσέγγιση. Δηλαδή είπε ότι προσπαθώ να μην σκέφτομαι κάτι συγκεκριμένο παρά να βάζω ένα στόχο και να προσπαθώ να τον πετύχω, ότι δεν ας πούμε επιμένω σε κάποια πράγματα συγκεκριμένα και το βλέπω λίγο πιο ελεύθερα, υπό την έννοια ότι δεν θέλει να κλείνεται μέσα σε όρια και θέλει να δοκιμάσει και άλλα πράγματα, θέλει να προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό για να πετύχει το στόχο του, γιατί ο Αντωνέλη λειτουργεί με την άγνοια κινδύνου που λειτουργεί από την αρχή της χρονιάς. Δηλαδή συνεχίζει να λειτουργεί με αυτό το «έλα μωρέ, εντάξει, για το πρωτάθλημα παλεύουμε σιγά», που δεν θα μπορούσε να έχει κανένας άλλος οδηγός αυτή τη στιγμή πλην του Αντωνέλη. Δεν έχει την παραμικρή ιδέα του τι διακυβεύεται, και το εννοώ αυτό, δεν κάνω πλάκα, δεν ξέρει πώς είναι. Δεν το έχει χάσει για να το καταλάβει, δεν έχει ξαναπαλέψει για να ξέρει. Κάθε αγώνας γι' αυτό είναι μια γιορτή.
Να σου πω κάτι. Μάλλον και λίγο χρειάζεται και αυτό.
Ναι, σαφώς. Νομίζω ότι από τη στιγμή που είσαι σε αυτή την ηλικία και ας πούμε είσαι σε αυτό το hype γύρω σου, αν το πάρεις πάρα πολύ σοβαρά και πεις «Παναγία μου, παλεύω για το πρωτάθλημα, τι
θα
κάνω»,
θα πάθεις νόρις.
Θα πάθεις πιάστρι βασικά, γιατί νόρις το πήρε.
Θα πάθεις νόρις...
Στο άγχος.
Στο άγχος εννοώ. Να, όχι συνολικά. Θα πάθεις νόρις στο άγχος που είχε μπλοκάρει, δεν τον αναγνωρίζαμε, ούτε αυτός αναγνώριζε τον εαυτό του. Και είχε όλο αυτό το άγχος και όλη αυτή την κατρακύλα, εν πάση περιπτώσει.
Νομίζω ότι το συνολικό αποτύπωμα της εικόνας της Mercedes είναι εικόνα μιας μικρής ασυνεννοησίας και μιας δυσθυμίας από την πλευρά του Ράσελ. Αλλά που τελικά υπερισχύει νομίζω το γεγονός ότι ο Αντωνέλη είναι το άλογο τους στη μάχη. Δηλαδή...
Νομίζω ξεκάθαρα πλέον μπορούμε να πούμε ότι ο Αντωνέλη
στο διατάφτα...
Top favori.
Εγώ νομίζω στο διατάφτα η Mercedes όταν θα κληθεί, αν κληθεί μάλλον, να πάρει μια δύσκολη απόφαση, πραγματικά δύσκολη απόφαση, γιατί τώρα για το 2-3 είναι 3 βαθμοί διαφορά. Εντάξει, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, την 59-56. Θα πει κανείς, για 3 βαθμούς διαφορά έχουν κριθεί πρωταθλήματα. Για έναν βαθμό έχουν κριθεί πρωταθλήματα. Αλλά δεν βλέπω έναν Ράσελ ο οποίος επέστρεψε με το μαχαίρι στα δόντια. Δηλαδή, αν το Σάββατο ακολουθείτο από μια Κυριακή η οποία ήταν αντίστοιχη με το Ράσελ να είναι π.χ. στη θέση του Αντωνέλη και ας έχανε τον αγώνα. Αλλά να ήταν στη θέση του Αντωνέλη. Να ήταν για πολλή ώρα μπροστά, να έκανε καλή εκκίνηση, να πάλευε αυτός για την νίκη με τον Νόρις κτλ. Αν έβλεπα αυτό, θα έλεγα «Α, οκ, έχουμε ένα Ράσελ ο οποίος
γύρισε.
Παίρνει πόλη για το sprint, νικάει στο sprint, καλές κατατακτήριες, καλό αγώνα, δεν κέρδισε, αλλά τουλάχιστον είναι εκεί». Τώρα, δεν βλέπω έναν Ράσελ ο οποίος έχει γυρίσει και είναι σε φάση «θα τα ρημάξω όλα, ας πούμε, τελειώσατε». Εντάξει, και οι αγώνες προχωράνε. Τώρα, νομίζω μπορούμε να το πούμε ότι και αυτό που μαθαίνω εγώ τουλάχιστον είναι ότι ο Αμπου Ντάμπι δεν θα γίνει ούτε Κατάρ. Πάμε για Ήμολα. Άρα άλλος ένας αγώνας. Άλλοι δύο αγώνες μείον. Όχι δύο, ένα, συγγνώμη, ένα. Γιατί θα γίνει η Ήμολα. Άρα από εκεί που πάμε τώρα, έχουμε ας πούμε τώρα 23 αγώνες, θα πάμε στους 22. 25 βαθμοί από εδώ, 25 βαθμοί από εκεί είναι σημαντικό πράγμα. Οπότε προς όφελος του πρώτου είναι οι λιγότεροι αγώνες. Ποτέ προς όφελος του δεύτερου.
Ναι. Θεωρητικά λοιπόν τώρα έχουμε, μας απομένουν 9 αγώνες
Αν επιβεβαιωθεί
αν
αυτό που
επιβεβαιωθεί
μαθαίνω,
αυτό. Ναι.
και νομίζω ότι ξέφυγε και σε κάποιους Ιταλούς δημοσιογράφους πρόσφατα, ότι η Μόλα έχει ήδη ενημερωθεί και ετοιμάζεται κανονικότατα για αγώνα το Δεκέμβρη.
Εγώ να πω βέβαια ότι η Μόλα το Δεκέμβριο δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Έτσι, γιατί. Πολύ βροχή.
Κάνει πολύ κρύο.
Πολύ
κάνει
κρύο,
πολύ...
πολύ βροχή. Πολύ χιόνι οριακά.
Κοίταξε, μπορεί να είναι τελευταίο Σαββατοκύριακο Νοέμβρη.
Και πάλι. Δύσκολα το βλέπω.
Τώρα τι να σου πω,
δύσκολο.
Εγώ...
Ιταλικός βορράς είναι γενικά νοτόριος λίγο γνωστός για τις χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα.
Εγώ θα πω ότι bring it on, ας πούμε. Προτιμώ από τον Ντάμπι. Δηλαδή θα ήθελα το πρωτάθλημα να κρυθεί σε σκι.
Θα κρυθεί, αυτό λέω. Ενώ θα το δούμε τέτοιο αγώνα.
Δεν γίνεται να μην γίνει η Ήμολα καθόλου. Δεν γίνεται να τελειώσουμε στο Las Vegas. Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι δεν θα γίνει τελευταίο αγώνα στο Las Vegas.
Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ μην δούμε κάτι τύπου σπα πριν κάποια χρόνια.
Ναι.
Μην δεν δούμε αγώνα, αυτό λέω.
Ναι.
Στην Ήμολα θα πάμε. Ότι θα πάμε, θα πάμε. Πώς
μην είσαι με Party Cooper.
Δεν είμαι Party Cooper.
Μην είσαι, πώς το λένε.
Δεν ξέρω, να βγει κάποιος μετεωρολόγος να με στηρίξει.
Ρε παιδί μου, ξέρω τι λες, το λένε κι άλλοι. Δεν είσαι μόνη σου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, είναι κρύος ο Ιταλικός βορράς, είναι κρύος. Αλλά
δεν
έχουμε,
είναι μόνο το κρύο.
Έχουμε παγκόσμια θερμοκρασία αυξάνεται του πλανήτη.
Ναι,
έχουμε κλίμα θέματα. Ρε παιδί μου, τώρα τι θες, θα φέρει ο Μπέρν Έγκλιστον το μηχάνημα που φτιάχνει τα τεχνητά σύννεφα και θα δημιουργήσει, ας πούμε, συνθήκες περίεργες. Λοιπόν.
Το πρόβλημά μου δεν είναι το κρύο, το πρόβλημά μου είναι η βροχή.
Δεν πειράζει, δεν είσαι από ζάχαρη. Θα επιβιώσεις. Πάρω ομπρέλα.
Δεν θα είμαι εκεί, γιατί.
Μην το λες.
Oh.
Μην το λες. Από τον Ιταλικό βορρά είσαι, γιατί δεν πας. Κάποιον θα έχεις εκεί πέρα.
Από τον Ιταλικό βορρά.
Α, είσαι από τον Ιταλικό νότο, σωστά, είσαι από οικογένεια μαφιόζων. Αν μας ακούτε, Νίνο Πούτσο.
Νίνο Πούτσο.
Μα και κάτσο.
Μην λες αυτό το λέξη, Νίνο πονάει.
Μάμα.
Μάμα.
Λοιπόν, μα και κάτσο. Κάτσο, σινιόρε, κάτσο.
Κάτσο, κάτσο, σινιόρε.
Σινιόρε, βαφανκούλο. Λοιπόν, ωραία. Μιας και μιλήσαμε ιταλικά.
Wow.
Πάμε στη Ferrari. Εντάξει. Ένα disaster class.
Ένα φανταστικό συνοθήλευμα.
Ναι, ναι.
Λανθασμένων
ναι.
αποφάσεων.
Λοιπόν, εντάξει, 4-5 τραυματίσανε, το είπαμε και πριν.
Κλασικά. Συνδυασμένα.
Λοιπόν, θα αφήσω τους πρωταγωνιστές να μιλήσουν. Και ο Λιούις Χάμιλτον και ο Σαρλ Λεκλέρ κάνανε δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα. Και δεν κατευθύνανε τα βέλη ένας τον άλλον, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα φάνηκε να έρχονται σε ευθεία ρήξη μέσω Team Radio. Όταν ο Χάμιλτον, όντας πίσω από τον Λεκλέρ και πολύ ταχύτερος, ζήτησε να τον αφήσει ο teammate του και εκείνος δεν το δέχθηκε, οπότε η ομάδα απλά τον τράβηξε στα pits. Εκεί φάνηκε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά μετά ο Χάμιλτον δεν είπε, α, ο Λεκλέρ, ας πούμε, κάτι δεν ακούει την ομάδα. Είπε, μπράβο παιδιά, χάσα μια φανταστική ευκαιρία. Συγχαρητήρια με αυτή την απόφαση. Έχουμε λοιπόν τον Χάμιλτον, ο οποίος ξεκάθαρα βγήκε και είπε ότι διαφωνεί με την στρατηγική. Σήμερα λέει ήταν μια πολύ. Ήταν μια μέρα η οποία με εκνεύρισε, τέλος πάντων. Εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Είμαι εδώ για να κερδίσω και πιστεύω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει. Δεν έχει σημασία αν σήμερα θα μπορούσαμε ή όχι να κερδίσουμε τον αγώνα, αλλά για να μπορέσει να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, πρέπει να είσαι σε θέση να πάρει κάθε διαθέσιμο βαθμό. Και στους τελευταίους αγώνες δεν έχει συμβεί αυτό, με λόγω ποινών και άλλων προβλημάτων. Σήμερα έχασα αρκετά δευτερόλεπτα πίσω από τον Σαρλ, το οποίο τελικά πιστεύω πως ίσως θα μπορούσε να κάνει διαφορά στο τέλος. Εντάξει, δεν είναι και πολύ σίγουρος εδώ που το λέει. Αλλά όλο αυτό θα το συζητήσω με την ομάδα. Στόχος μου είναι να προσπαθήσω να ηγηθώ αυτής της ομάδας και να την φέρω στην κορυφή, να την επαναφέρω στα πρωταθλήματα και έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε γι' αυτό. Και μετά είπε ότι όλοι οι μηχανικοί στο γκαράζ κάνουν φανταστική δουλειά στα pit stops. Ότι η στρατηγική δικιά μου λέει ήταν καλή. ότι το μονοθέσιο ήταν καλό, δηλαδή ένιωθε καλά οδηγώντας το, και ότι έχουν δουλέψει πολύ για να φέρουν κάποιες αναβαθμίσεις εδώ στην Ολλανδία. Συνεχώς μειώνουμε την απόσταση από την κορυφή. Συνεχίζουμε όμως να χάνουμε και κατά το πρώτο μισό της χρονιάς χάναμε περίπου 3 με 5 δέκατα του δευτερολέπτου στις ευθείες, ανάλογα με την πίστα στην οποία ήμασταν. Κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να υπερκεράσουμε στις στροφές. Ότι το χαμένο χρόνο αυτό δηλαδή δεν μπορούν να τον καλύψουν στις στροφές. Αλλά είμαστε κοντά. Ο Λεκλέρ από την άλλη είπε, ο οποίος ήταν το μήλον του Ερίδος με την έννοια ότι δεν έκανε στην άκρη, είπε ότι δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε να μπούμε στα pits τόσο κοντά στο pit stop του George ενώντας ο Ράσελ.
Αποκλείω.
Γιατί.
Μα το πρόβλημα είναι ότι δεν κατάλαβες, φίλε.
Γιατί, περίμενε, γιατί, θα σου πω, γιατί λέει, με αυτόν τον τρόπο ήταν σαν να υπογράψαμε το ότι θα δραματίσουμε πίσω από τον George. Με 2 ή 3 γύρους διαφορά, ανάμεσα στα pit stop, εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω κάποια διαφορά, δηλαδή δεν θα μου κάνει μεγάλη διαφορά εμένα. Περισσότερο νιώθω ότι είχε να κάνει με τα ελαστικά μου και ότι είχα περισσότερα να δώσω με αυτά τα ελαστικά με δικό μου που είχε εκείνη τη στιγμή. Προφανώς εγώ και ο Λιούις ήμασταν σε διαφορετική στρατηγική εκείνη τη στιγμή, αλλά ένιωθα ότι θα ήταν καλύτερο για μένα να μείνω λίγο περισσότερο στην πίστα. Αλλά στη τελική ανάλυση έτσι έχουν τα πράγματα. Νομίζω ότι ήμασταν άτυχοι με το timing του εικονικού αυτοκίνητου ασφαλείας και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν κάναμε, και πιστεύω λέει ότι δεν κάναμε καλή δουλειά στις καταρακτήριες και πληρώσαμε το τίμημα ξεκινώντας πιο πίσω στον αγώνα. Δύο διαφορετικές όψεις του νομίσματος, κανείς δεν λέει για τον άλλον κάτι βέβαια, έτσι. Νομίζω ότι με διαφορετικό τρόπο ο καθένας θα βάζει με την ομάδα.
Ναι, εγώ θα πω βέβαια ότι σε αυτά που λέει ο Λεκλέρ, κάπως διαφωνώ. Mm-hmm. Γιατί...
Για πες.
Ναι, αν ο Λεκλέρ είχε κάνει στην άκρη όπως του ζήτησε η ομάδα, δεν θα είχε μπει για πιτ.
Δεν είμαι πολύ σίγουρος για αυτό να σου πω την αλήθεια.
Ή δεν θα είχε μπει τόσο άμεσα. Γιατί το να μπει στα pit ουσιαστικά ήταν η λύση να φύγει από τη μέση για να περάσει ο Χάμιλτον.
Ναι.
Σκέφτομαι εγώ. Μπορεί να κάνω
λάθος. Με το φτωχό στο μυαλό.
Με το φτωχό μου το μυαλό. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά εφόσον και ο ίδιος το λέει μόνος του ο Λεκλέρ και πιστεύει όντως ότι είχε περισσότερο να δώσει με αυτό το ελαστικό σε αυτό το stint και να μείνει λίγο παραπάνω έξω. Ωραία. Άρα γιατί δεν έκανε την άκρη. Για να σου λέει η ομάδα να κάνει την άκρη σημαίνει ότι έχει τα δεδομένα. Αυτό που έλεγε και ο Χάμιλτον. Ότι έχει τα δεδομένα και ότι προφανώς για να σου λέει να κάνει την άκρη, βλέπει η Ferrari, έτσι. Μιλάμε για τη Ferrari. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Ferrari γενικά με τα Team Orders δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά. Έτσι.
Παλιά τα πήγαινε εξαιρετικά όταν είχε πάρει και ο Σουμάχερ.
Πλέον. Δεν τα πηγαίνει και πολύ καλά. Ωραία.
Mm-hmm.
Για να σου λέει λοιπόν η ομάδα να κάνει την άκρη, προφανώς κάτι βλέπει. Άρα βλέπει ότι ο Χάμιλτον είναι πιο γρήγορος από σένα. Που όντως εκείνη την ώρα ήταν πάρα πολύ πιο γρήγορος. Τα τεράστια διαφορά από τους δύο. Από τον του Χάμιλτον και τον Λεκλέρ.
Ναι, επειδή ο Λεκλέρ λέει ότι εγώ μπήκα στο γύρο 43 και ο Ράσελ πήγε στο γύρο 40. Τι κάνουμε.
Ωραία, θα μπορούσα.
Έχουμε υπογράψει ότι θα είμαστε από πίσω. Maybe. Εγώ νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή η Ferrari είχε αποφασίσει ότι θα κάνει δύο διαφορετικές στρατηγικές. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί στον Χάμιλτον επιλέγει να πάει από την αρχική μέση, από την αρχική μαλακή γόμα που φόρεσε στη σκληρή και μάλιστα 4 γύρους μετά τον Λεκλέρ και μετά στην πραγματικότητα ο αγώνας του Χάμιλτον κλείδωσε στη σκληρή γόμα στο αν θα δουλέψει αυτό το set ή όχι. Και δούλεψε. Ο Χάμιλτον ήταν πολύ γρήγορος με τη σκληρή γόμα. Ο Λεκλέρ την άλλη πήγε στη μέση, την οποία κράτησε μόνο 22 γύρους και μετά πήγε στη σκληρή για λίγο, μέχρι που μετά ήρθε το Virtual Safety Car και μπήκανε και τα λοιπά μέσα στα pitch. Κάποιοι οδηγοί για soft, ναι, όχι όλοι, μπήκε ο Αντωνέλη, μπήκε ο Χάμιλτον, μπήκε ο Λεκλέρ, μπήκε ο Πιάστρι, αυτά. Τώρα, στο κομμάτι της στρατηγικής Ferrari, εγώ νομίζω ότι με το Χάμιλτον πήγανε στη λογική στο πρώτο stint, μην τυχόν γίνει κανένα τζέρτζελο πάλι και βρεθούμε σε καλή θέση, γιατί εκείνη ο Χάμιλτον είχε μείνει πρώτο, γιατί είχαν μπει όλοι οι άλλοι γύρω του στα pitch. Ενώ για το Leclerc δεν ήταν αυτή η στρατηγική. Η στρατηγική ήταν πάμε να κάνουμε τον αγώνα μας, κανονικά. Λίγο σαν να το ζήτησε ίσως και ο Χάμιλτον, γιατί είπε ότι νιώθω καλά με τα ελαστικά μου. Βέβαια, ο Χάμιλτον εκείνη την ώρα που το πέχανε 2 δευτερόλεπτα από τον Αντωνέλη και τον Νόρις. Οπότε, εγώ μπορεί να νιώθω καλά, αλλά οι αριθμοί λένε άλλα πράγματα.
Ακριβώς. Και το ίδιο είναι αυτό που λέω για τον Leclerc. Το ότι εσύ νιώθεις καλά με τα ελαστικά σου. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει ο Χάμιλτον να μείνει από πίσω σου επειδή εσύ νιώθεις καλά με τα ελαστικά σου, όταν η ομάδα σου λέει ότι να περάσει ο Χάμιλτον.
Είναι λεπτή η ισορροπία σε αυτό το κομμάτι. Υπό ποια έννοια. Και οι δύο, ας πούμε ότι έχουν ένα ψήγμα δίκιου, αν και για μένα το περισσότερο δίκιο το έχει ο Χάμιλτον. Και πέστε να με φάτε, αν θέλετε, δεν είναι πρόβλημα.
Συμφωνώ απόλυτα.
Αν και νομίζω ότι αν έλεγα το αντίθετο, θα πέστε να είχαμε την ειρηνική. Δηλαδή, δεν είναι αντικειμενική η κρίση εκεί έξω, κανενός ή κανενός. Από αυτούς που σχολιάζουν, δεν έχει έρθει. Έκανα και ένα τέτοιο post. Δεν ήρθε κανείς να μου σχολιάσει αντικειμενικά, διαφωνώ. Ήρθανε οι φίλοι του Χάμιλτον να μου πούν μπράβο φίλε, έχεις δίκιο. Και ήρθανε οι φίλοι του Λεκλέρ να μου πούνε φίλε, δεν έχεις δίκιο.
Φίλε,
δεν ήρθε λοιπόν κάποιος τρίτος. Ναι, δεν ήρθε κάποιος τρίτος να μου πει αντικειμενικά, ας πούμε, χωρίς οπαδικό ύφος. Γιατί εγώ δεν έχω κανένα οπαδικό ύφος. Άμα κάνει μαλακία, ας πούμε, κάποιος οδηγός που την προηγούμενη φορά είπα καλά λόγια, θα πω ότι έκανε μαλακία. Εγώ δεν πληρώνομαι από κάποια ομάδα, ούτε παίρνω λεφτά από κάποια. Ναι, δεν έχω συμφέρον τέλος πάντων. Δυστυχώς, έτσι, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ. Επομένως, σχολιάζω αυτό που βλέπω. Τώρα, διαφωνεί, συμφωνεί κανείς, είναι άλλη κουβέντα. Απλά θέλω να πω ότι για μένα ο Χάμιλτον έχει δίκιο, όχι γιατί συμπαθώ τον Χάμιλτον, ούτε γιατί αντιπαθώ τον Λεκλέρ. Θεωρώ ότι έχει δίκιο γιατί σε εκείνη τη φάση του αγώνα που βρίσκεται πίσω από τον Λεκλέρ, θα τον βοηθούσε πολύ να είχε καθαρό αέρα. Και η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που ο Λεκλέρ μπαίνει στα pitch και στους γύρους που μένουν. Που μένει έξω ο Χάμιλτον, οι οποίοι ήταν, θα σας πω αμέσως πόσοι. Συγγνώμη.
Μπήκε στο γύρο 43.
55, 12 γύροι. 12 γύροι. Λοιπόν, σε αυτούς τους 12 γύρους, αμέσως ο Χάμιλτον κέρδισε περίπου στο 1 δευτερόλεπτο το γύρο, στο δικό του ρυθμό. Γιατί είχε να δώσει. Όντως είχε να δώσει. Ήταν πολύ γρήγορος με τη σκληρή γόμα ο Χάμιλτον. Ήταν γενικά πολύ ανταγωνιστικός. Του άξιζε το βάθρο.
Και στους γύρους μέχρι να φτάσει στον Λεκλέρ, του έριχνε από 6 έως 9 δέκατα στο γύρο.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Μετά θα πει κάποιος, μα ναι, όταν παλεύει το βάθρο, τον είχε φτάσει και ο Λεκλέρ. Ναι, γιατί είχε χάσει πολύ χρόνο πίσω από τον Ράσελ. Δεν πέρασε γρήγορα. Και χάνοντας χρόνο πίσω από τον Ράσελ, έδωσε την ευκαιρία στον Λεκλέρ να κινηθεί κανονικά, σε κανονικό ρυθμό, που είχε καθαρό αέρα μπροστά του, και να του φτάσει. Άρα εκεί ο Λεκλέρ μπήκε στη μάχη, επειδή μπροστά του χάνανε χρόνο. Λοιπόν, αυτό όλο το κομμάτι, εμένα μου δείχνει ότι ο Χάμιλτον είχε περισσότερο δίκιο. Τη στιγμή εκείνη έχει λόγο που νιώθει έτσι. Εξεπλάγει με τον εκνευρισμό όμως, δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε σχέση με την, και με τον Λεκλέρ. Δηλαδή, πέρυσι κάποιες φορές που δεν μπορούσε να συνεννοηθεί καθόλου με τον Αντάμι, όντως ήταν πολύ εκνευρισμένος. Φέτος, επειδή γενικά είχε πάει καλύτερα αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας, δεν το έχουμε ξανακούσει σε αυτόν τον βαθμό, ναι. Νομίζω.
Γενικά, νομίζω χρόνια έχουμε να τον ακούσουμε τόσο πολύ εκνευρισμένο. Η αλήθεια είναι ότι και στην πρώτη σεζόν με τη Φεράρι δεν νομίζω ότι τον άκουσα εγώ να είναι τόσο έξαλλος. Φτάσαμε νέα ρεκόρ, νομίζω.
Χτυπήσαμε νέα ρεκόρ, high score.
Personal best.
Εντάξει, οκ. Εγώ δεν είμαι κατά του να βλέπουμε αυτό το κομμάτι. Προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω το τι παίζει από πίσω.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Και νομίζω για τον Χάμιλτον και για τη Φεράρι συνολικά είναι μια χρονιά η οποία κυλά σχετικά καλά, αλλά δεν έχουν καλύψει την απόσταση που θα θέλανε. Δηλαδή, νομίζω ότι η ευθεία αναβάθμιση του κινητήρα στη Μόντζα, στην οποία έχουν επενδύσει πάρα πολύ, θα είναι καθοριστική. Αλλά επειδή έρχεται και η Mercedes με δική της αναβάθμιση, θα πάρει ποινή βέβαια Αντωνέλη για αυτήν, αλλά οκ. ίσως να μην έχουμε την πλήρη εικόνα. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι για τη Ferrari είναι μια χρονιά η οποία έχει πάει καλά, αλλά όχι τόσο καλά για να θεωρείται θετική.
Καλά με αστερίσκο.
Ναι, δεν είναι όπως πέρυσι. Είναι καλύτερη. Είναι δεύτερη δύναμη μέχρι στιγμής, αλλά η McLaren, ας πούμε, πήρε δύο νίκες. Μπαμ, μπαμ.
Έρχεται φορτσάτη. Βέβαια, η McLaren έρχεται λίγο με κουτσί, λίγο κουτσί, λίγο με έναν οδηγό.
Εντάξει, οκ. Okay.
Ενώ η
Ferrari... Red Bull με έναν οδηγό είναι και η Mercedes θα μπορούσε να πει κανείς ότι με έναν οδηγό είναι.
Ωραία,
έτσι,
ωραία.
Το πάνε, το πήκε
δεν, θεωρώ, δεν θεωρώ ότι η Mercedes είναι με έναν οδηγό. Να σου πω την
αλήθεια. Εντάξει. Εγώ συμφωνώ με τον Alex Jakes που είπε ότι για διεκδικητές πρωταθλήματος τον Αντωνέλη και τον Ράσελ δεν τους έχουμε δει και πολύ στην πίστα μαζί. Δηλαδή,
να.
Το διεκδικητής και μάχη του πρωταθλήματος με 59 βαθμούς διαφορά είναι λίγο. Εντάξει, είναι λίγο κάπως έτσι.
Ευρεία η έννοια της μάχης του πρωταθλήματος.
Ναι, δηλαδή, καταλαβαίνω ότι οι 59 βαθμοί όταν η νίκη είναι 25 δεν είναι τόσοι πολλοί και όταν έχουμε ακόμα 9 αγώνες ή 10.
Ναι, οκ. Okay. Ωστόσο είναι νίκη με DNF 25.
Είναι αλλά είναι νίκη με. Ναι. Οι δύο νίκες με DNF και θες και κάτι ψηλά γύρω-γύρω. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο, όντως.
Ψηλά γύρω-γύρω δεν είναι και πολύ ψηλά, τώρα που το λες. Είναι λίγο
μια πέμπτη θέση.
Ναι.
Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα και εσύ μην είσαι party pooper πάλι.
Κάτι πάλι με party pooper. Δεν είμαι party
pooper. Ναι, ρε παιδί μου, τι άλλο πράγμα. Άσε να ελπίζει ο κόσμος.
Ποιος να ελπίζει, μωρέ.
Δεν ξέρω, πάμε να σε ακούει κάποιος φίλος του Τζορτζ Ράσελ.
Έχει φανατικούς οπαδούς ο Τζορτζ
Ράσελ. Πώς τη λένε, Κάρμεν.
Μοντέρο.
Τι Μοντέρο, μωρέ, σαν τον μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού.
Δεν τον γνωρίζω.
Όχι, του Ολυμπιακού, συγγνώμη. Συγγνώμη, φίλοι Ολυμπιακοί. Ο Μπαντιό πήγε στον Παναθηναϊκό. Ο Μοντέρο πήγε στον Ολυμπιακό. Λοιπόν. Μίτφιλντ. Όχι Μίτφιλντ. Ο Λίαμ Λόσον κράτησε τα μπόσκα για την Red Bull. Γιατί το παιχτάκι ο Verstappen έλουσε πάλι αυτό ο άσχετο. Τέτοια δεν θέλετε. Ψοφάτε. Λοιπόν. Όχι, εντάξει. Θες να πούμε για το λάθος του Verstappen, γιατί εγώ το θεωρώ λάθος και το είπε και ο ίδιος ότι έκανε χαζομάρα εκεί.
Να πούμε. Ότι...
τι να πεις, βασικά.
Να πούμε,
εντάξει.
Τι να πεις. Γλίστρησε ο άνθρωπος. Εντάξει, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.
Γλίστρησε και έπεσε. Το έπαθε και η μάνα μου πέρυσι και έσπασε το χέρι της.
Καλημέρα.
Έχει Γιάννη το χέρι. Το Δεκέμβριο το έπαθε.
Μπράβο. Χαιρόμαστε όλοι.
Ναι, όντως. Η κατάσταση με τον Verstappen έχει πολύ πλάκα γιατί κυριολεκτικά έχει υπογράψει για νέο συμβόλαιο 92 εκατομμύρια το χρόνο και στον αγώνα, τελευταίο αγώνα που θα τρέχει ποτέ στην πατρίδα του δεν άντεξε ούτε ένα γύρο. Οπότε, μπράβο, είμαι υπέρ, είμαι 100% υπέρ. Μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο όταν είδα ότι είναι καλά, δηλαδή λέω εντάξει. Δεν θα μπορούσε να γίνει οπουδήποτε άλλο αυτό το πράγμα. Εδώ έπρεπε να γίνει. Αυτά.
Τι άλλο να πούμε για τον Verstappen.
Για τον Liam Lawson που δυστυχώς για τον ίδιο μάλλον από τη Μόνζα και μετά θα ξαναγυρίσει στη Racing Pools. Έβδομη θέση. Εντάξει, το μίνιμουμ ήταν αυτό. Okay. Να είναι απλά στους πρώτους 8, δηλαδή στις πρώτες 4 ομάδες.
Εντάξει, πιο πίσω ήταν ο Hulkenberg.
Ναι, θα τερμάτιζε, νομίζω ο Λόσον θα τερμάτιζε, αν ήταν ο Verstappen μέσα, 8ος. Λοιπόν, γιατί ήταν ουσιαστικά μοναδικός ο Verstappen από τη δεκάδα, που θα ήταν σίγουρα στη δεκάδα στον τερματισμό, εκτός και αν γίνεται κανένα κουλό. Για τον Λόσον, εντάξει, ένας καλός αγώνας, okay, έκανε αυτό που έπρεπε. Ο Χάτζαρ θα γυρίσει κατά, πώς φαίνεται, στη Μόντζα. Πληροφορίες από το BBC Sport και το Sky Sport λένε ότι έσπασε τον καρπό του σε σκιαμαχία. Έτσι, όχι σκιαμαχία βασικά, σε sparring. Σκιαμαχία όταν είσαι μόνος τελείως και βαρά στον αέρα.
Με σάκο του box δεν χτύπησε.
Κάνει boxing, ναι, κάνει box ο Άιζακ Χατζάρ, Ιζακ Χατζάρ. Συμπάσχω full με Ιζακ Χατζάρ, γιατί έχω βγάλει τον νόμο μου έτσι.
Συμπάσχω full με Ιζακ Χατζάρ, όχι διότι παίζω box, αλλά καρπί γνωρίζουμε είναι ένα ευαίσθητο σημείο.
Έπαθε κάταγμα.
Εντάξει, εγώ δεν έχω πάθει κάταγμα προς το παρόν, το ξύλο.
Άμα
Αλλά
θες.
όχι, ευχαριστώ φίλε, είμαι
Έχω δύο
okay.
τσακάλια που μπορούν να αναλάβουν.
Είμαι okay φίλε, ευχαριστώ.
Δεν είναι. Να είσαι
Αλλά
καλά.
υπάρχουν έτσι. Νιώθω, νιώθω. Νιώθω, συμπάσχω με η Ζακ Χατζάρ, ναι.
Λοιπόν, προχωράμε. Νίκο Χούλκεμπεργκ και Φερνάντο Αλόνσο.
Να είναι καλά οι άνθρωποι.
Πραγματικά καταπληκτικοί και οι δύο. Δεύτερη φορά που βρίσκονται στους βαθμούς φέτος, και ο ένας και ο άλλος. Χούλκεμπεργκ με 4 βαθμούς από την 8η θέση, με 2 ο Αλόνσο στην 9η. Ο Αλόνσο, ο οποίος στο τέλος για πάνω από 10 γύρους, επί της ουσίας έπαιξε την 9η θέση κορώνα γράμματα με τον Γκασλή. Ο Γκασλή ήταν πολύ πιο γρήγορος από τον Αλόνσο, αλλά σε κάποιο σημείο ο Αλόνσο βρήκε το κάτι παραπάνω και δήλωσε μετά τον αγώνα ότι είναι πολύ ευχαριστημένος με το μονοθέσιο, πολύ ευχαριστημένος με τις αναβαθμίσεις και με τον νέο κινητήρα. Και όταν λέει άρχισα να φέρονται τα ελαστικά και να φαίνεται ποιο μονοθέσιο είναι πιο εύκολο στην οδήγηση, νομίζω ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό. Οπότε φάνηκε ότι η Άστον Μάρτιν έχει υπό της ουσίας με έναν τρόπο επιβεβαιώσει την βελτιωμένη της εικόνα που έδειξε και στην Ουγγαρία. Και μπράβο της.
Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι η αλήθεια.
Πραγματικά, πραγματικά εγώ χαίρομαι, όντως. Και από ό,τι ακούγεται στο paddock, ο κύριος Αλόνσο είναι ήδη υπογεγραμμένος για τα επόμενα 2 χρόνια
να
και περιμένουμε
καλά
την ανακοίνωση.
Τέλεια.
Θα είναι 47 χρονών.
Τέλειο. Δηλαδή, το αγαπώ.
Μην μπερδευόμαστε. 47 χρονών. Αυτά
μες
γινόντουσαν στη δεκαετία του 50, που όλοι οι οδηγοί ήταν πρώην πιλότοι μαχητικών και
μες
δεν υπήρχαν νέοι.
Τον έχω.
47 χρονών. Εντάξει.
Προσωπικά, προσωπικά, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Ειλικρινά, θα μπορούσε να τρέχει μέχρι τα 60 του και θα έλεγα περάστε παπούλι, ναι, παρακαλώ.
Περάστε γέροντα.
Περάστε γέροντα. Ναι ρε φίλε, θέλω πάρα πολύ. Και ας βγαίνει τελευταίος, τι μας νοιάζει.
Δεν, δηλαδή, σε 7 χρόνια θα έπαιρνε σύνταξη από το στρατό. Αν ήταν στρατιωτικός. Εντάξει, δηλαδή είναι, είμαστε εκεί. Είναι αυτό το τεριτόριο.
Τέλειο,
ξέρω κόσμο
τέλειο,
που οι γονείς τους είναι μικρότεροι από τον Αλόνσο.
Εντάξει, όχι, εμένα δεν είναι μικρότερη, αλλά.
Ξέρω κόσμο, οπότε η δική μου είναι μικρότερη.
Ναι,
εδώ εγώ είμαι 30, άμα οι γονείς μου ήταν 45, οπότε με κάνανε στα 15 τους. Λοιπόν, μιλάω για τρίτους που γνωρίζω.
Τρίτους.
Λοιπόν, και δέκατος. Ο προσωπικός μου φίλος και
φίλος
εκπομπής. Πιέρ Γκασλή, ο Πετράν, ο φίλος μου. Μπράβο. Η Αλπίν ήρθε με αναβαθμίσεις στην Ολλανδία και μπράβο της. Και πραγματικά μπράβο της γι' αυτό, ειλικρινά. Αυτά.
Να πούμε λίγο και για τον Χούλκεμπεργκ.
Γιούκι Τσουνόντα.
Όχι, για τον Χούλκεμπεργκ που παραλίγο να μαζέψει τον Μπορτολέτο στον πρώτο γύρο. Που είχε τετακέ ο Μπορτολέτο, αλλά Verstappen, αλλά χωρίς να πέσει πάνω στον τοίχο. Mm-hmm. Πάνω στην παριέρα. Στον τοίχο, καλά είπα. Ακραίο πως δεν είχαμε κάτι χειρότερο μεταξύ των Audi. Πραγματικά απορώ πως. Μπράβο.
Πολύ τρομακτικό όντως. Εγώ κλείνοντας θα αναφερθώ και στον Yuki Tsunoda που έκανε τον αντικαταστάτη του Liam Lawson στη Racing Bulls. Θα πω ότι ήταν αξιοπρεπέστατος.
Μια χαρά.
Πρώτη του φορά που οδήγησε τα φετινά μονοθέσια και χωρίς να έχει ιδέα το τι να περιμένει, το είπε και ο ίδιος και μετά το sprint ότι είναι τελείως διαφορετικό όλο αυτό. Αλλά ήταν εκεί και για λίγο έχασε και του βαθμούς, έτσι στη μάχη με τον Gasly την οποία... έχασε και τερμάτισε 11ο, αξιοπρεπέστατα. Πάνω από τον Arvid Lindblad, συμπιωτέων. Τι άλλο, αυτά. Μπορτολέτο, Κολαπίντο, Πέρες και Σάινθ ολοκλήρωσαν τη 16η που τερμάτισε.
Α, ναι, ο Σάινθ τερμάτισε, συγγνώμη, έχεις δει. Ο Άλμπον δεν είχε
Ο Άλμπον δεν τερμάτισε. Σάινθ με Άλμπον χτυπήσανε μόνοι τους εκεί στη 10η κάτι θέση, τελευταίοι των τελευταίων, απόκληροι. 30
ήταν...
εκατομμύρια ανανέωση στο Σάινθ, by the
way. Ναι. Και ήταν η αιτία που είχαμε το τελευταίο Virtual Safety Car, εκεί που κόψαν τη φόρα στον
Ναι,
Χάμιλτον.
ρε, δηλαδή.
Ο Σάινθ
Εντάξει
έκοψε τη
τώρα.
φόρα του Χάμιλτον, δηλαδή πόσο καρμικό πια. Πόσο, πόσο.
Αν είναι
Τι,
δυνατόν.
πόσο το θες.
Έχετε σβήσει, έχετε πάρει το script τη Φόρμουλα 1 και μα το πετάτε στη μούρη, α πούμε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Καρφώνεστε. Λοιπόν, ωραία. Α κλείσουμε σιγά-σιγά, γιατί πεινάω.
Valid τέτοιο.
Πρέπει να φάω,
συγγνώμη.
Πρέπει
να φάω οπωσδήποτε. Είναι η ώρα
πρέπει
μου.
Πρέπει να φάω όπως είναι η ώρα μου. Ναι. Έχω τον αυτόματο feeder μέσα, Σαγάτα. Ωραία. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα δεν έχει αγώνα. Την παράλληλη έχει Grand Prix Ιταλίας στην Μόντζα σε γνωστές και μη εξαιρετές ώρες. 4 ώρα την Κυριακή είναι ο αγώνας.
Ωραίες ευρωπαϊκές.
Ωραίες ευρωπαϊκές. Τελευταίος ευρωπαϊκός αγώνας. Όχι, πρώτο τελευταίος ευρωπαϊκός αγώνας. Έχουμε και τη Μαδρίτη. Αλλά μετά θα επιστρέψουμε και στην Ίμολα λογικά στο φινάλι της σεζόν. Οπότε υπομονή. Αυτά. Τα λέμε πιθανά σε 2 εβδομάδες, μπορεί και σε 1. Δεν ξέρω, αναλόγως, αν θα ζω μέχρι την άλλη εβδομάδα.
Ελπίζουμε, ελπίζουμε να ζεις, ωστόσο.
Ναι, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε σύντομα. Γεια χαρά.